Nanno Benishangul Gumuz Anole Dibati fi Bulanitti qaamotiin hidhatan namoota ajjeesuu fi qeerraa buqqisuu jiraattonni dubbataniiru. Gaggeessitoonni naannolee lameen immoo kanarratti deebii hin kennine. Bakka bu'aan PDO naannicha garuu rakkoon kun yeroo command postiin hojiitti seenu hiikkataa jedhu Naakoor Malkaatu naqamteerraa erge.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Metekkel aanaa Dibaatiif Bulanitti namootni ajjeefamuuf haala malee hidhamu isaanii namootni naannicha jiraatanii fi rakkoon kun nurra ga'ee jedhan tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naannoo Bula ganda cilaankootti abbaa warraa isaanii guyyaa saafaa duraa kan ajjeefame ta'uu kan himan haati maqaa isaanii caqasuu hin barbaanne tokko ijoollee isaanii shanii wajjin fira bira qubatanii akka jiranis dubbatanii jiru. Namni biraan aanaa Dibaabii ganda daandisaatti jireenya isaanii hojii qonnaatiin gaggeeffatan ilmi isaanii qaama hidhatee aanicha keessa socho'uun ajjeefamuu isaa himanii ijoollee ilmi isaaniitti dhiisee du'e kunuunsaa jiraachuu dubbachuudhaan haalli nageenyaa naannichaa yaaddessaa akka ta'es dubbatanii jiru.
Innis dandeettii waliin qabanii akkasumas walitti qabanii yeroo ilaallaa kan jiran uummanni kun bifa hidhatee jiraachuu kunuunsa qabanii itti qabatanii. Lafa kana lafa gidduutti rakkataa rukutanii ajjeessanii warri kaan tokko hammanii akkuma carraa dhaabbatuu fuulduu lafee naanii jalaa bakkatanii ba'an. Lafti kun bakka kanatti kufee buluutti saamuu fuulduu masaatii maatii ka bahuutti hojjetaa jira. Akka inni riisuu dhiyee nama illee jirmutti hojii reessa lafaan kaasne buluutti fakkiree kanas qabanii hidhanii egaa mana hidhaa keessatti rakkatan akkanatti raawwachuuf ta'uu danda'a.
Dhalattoonni Oromoo fi Amaaraa aanolee lamaanitti argaman sochii qaamotni hidhatan naannicha taasisaa jiraniin yaaddoo keessa waan seenaniif namootni qe'ee isaanii irraa buqqaa jiraachuus himame. Namni maqaan isaanii akka hin caqasamne barbaadan kan biraa jarama nurra gahaa jiraa jedhan hiixataa jalqabee namootni soddoma jedhamanis tokkoon isaaniillee sadii 48 gidduutti mana murtiitti hin dhiyaanne yookaanis ni hiikamne sababni namootni kun itti hidhamanillee hin beekamne jedhu. Namni biraan obboleessi isaa akka hidhame nutti himes immoo. Yakka inni ishattame hin beekamne.
Meeshaa dabalaadha. Sababa inni galee hin beeknu gaafa guyyaa isaanii isaanii barbaadanii turan halkan keessaa ka'etti fidaniini eegeenyatti namoonni naannaa mana keenyaa hundumaa fakkatee waggaa oolmootti oolmakoodha. Poolisoota kanaanaa kanaatiif poolisii federaalaa oolmakaa.
Dhalattoonni Amaaraa fi Oromoo humna hidhatee socho'uun eefi qabeenya isaanii dhiisanii deemuudhaaf akka dirqamaa jiran kan argaa jirru jechuudhaan lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii abbaa warraa 500 darbuudhaaf kan himan. Dhimmicha qulqulleeffachuuf gara bulchaa aanaa Dibaabiitti bilbilaan akkasuma jedhan.
Alaa bulan keessaa dhiyaatan warraa naannaa keessan jirmaa maali naannaa dhibba shan awwaalaa dhibba shan qabeenyaa isaa gatee lafa maatii irraa. Qonnaa isaa akkuma jirutti bineensaaf laate qabeenya isaa saawwataa re'ee isaa akkuma isaa gaddeetu baqateetii lafa magaalaatti baqatee jira. Sirriitti baqatee jira. Kanas immoo mootummaa naannaa kanarra jiru uummanni kun maal ta'e kan rakkate akka inni maal ta'uu danda'ee jirumatee waan gargaaree qabu.
Hoogganaan poolisii aanichaa komaandar Biraanuu Ejjataa gama isaaniitiin dhimmicha irratti deebii kennuu hin feene. Hoogganaa poolisii aanaa Bulan deebii naaf kennurraa of qusatanii jiru. Bakka bu'aan paartii dimokiraatawaa Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz obbo Hassan Ahmad gama isaaniitiin deebii itti aanu kana nuuf kennanii jiru.
Wanta natti wal qabatee komaandisaa hojjetamaa jira. Amma poolisii irratti akka daldalan akka dhugaatu komaandisaa kun dhimmoota jiran kana wal qabatee haroo hin qabne akka dhugaatu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.